Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această emisiune să vorbim despre sănătatea mamei și a copilului, în special despre familiile din mediul rural care, așa cum se știe, se confruntă cu tot felul de probleme datorate statusului socioeconomic, sărăciei, lipsei medicilor în mediul rural. Alături de mine se află doamna dr. Cornelia Scârlătescu-Paraschiv de la World Vision România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
De ce sunteți interesați în mod special de zonele rurale prin proiectele pe care le desfășurați la World Vision?
Fundația World Vision activează de 25 de ani în România, în special în zonele defavorizate, în zonele vulnerabile, și știm foarte bine că mediul rural întrunește aceste condiții de vulnerabilitate și de sărăcie, mai ales în ultimii ani, în care sărăcia a luat proporții tot mai mari. Sunt tot mai multe familii, femei, copii care au probleme și se pot încadra în această categorie de persoane vulnerabile.
Avem chiar de la început câteva statistici, iar telespectatorii vor putea vedea un infografic despre mortalitatea maternă în care sunt prezentate date îngrijorătoare. Mortalitatea maternă este dublă în România comparativ cu Uniunea Europeană, iar datele arată că 3 din 10 mame au murit din cauza unei boli preexistente. Una din două mame a murit datorită unei complicații a sarcinii, una din patru mame a decedat datorită avortului. Și alte statistici îngrijorătoare, iată că 39.000 de minore au avut avort în perioada 2009-2012. De trei ori mai multe femei mor în urma avortului în mediul rural decât în mediul urban. 96% dintre femeile decedate prin complicații ale avorturilor autoprovocate sunt din mediul rural. Iar în privința mamelor minore, una din 10 mame este minoră. 90.000 de adolescente au născut în perioada 2009-2012 și 3.000 de adolescente aveau sub 15 ani.
Așa este, sunt niște cifre îngrijorătoare, sunt cifrele care au stat la baza proiectului pe care l-am propus. Este un proiect pe care noi l-am câștigat în 2015 ca parte a unui grant internațional, se numește Merck for Mothers. Este un program în valoare de 500 de milioane de dolari, acest program internațional. Noi, având proiectul acesta pe 30 de luni, în 3 județe, cu o valoare de 500.000 de dolari. Este unul dintre cele mai mari proiecte de CSR, de responsabilitate socială din România, finanțat de o companie farmaceutică, și mă bucur că, iată, corporațiile întorc o parte din profitul pe care îl au, pe care îl fac în țările respective, în favoarea unor programe care să acopere aceste segmente vulnerabile de persoane, cum sunt femeile din mediul rural.
Este și o problemă care nu ține neapărat de situația mamei, de sărăcia familiei sau de lipsa de educație, și anume faptul că în mediul rural sunt mult mai puțini medici decât ar fi nevoie. Unul din patru medici a părăsit România și există 2,4 medici la 1000 de locuitori, ceea ce este sub media europeană. Adică și dacă ar dori să meargă la medic, o femeie ar putea întâmpina, o femeie sărcinată ar putea întâmpina dificultăți.
Așa este, din păcate, 48% din populație trăiește în mediul rural în România. Cu toate acestea, deși jumătate din populație locuiește acolo, serviciile medicale sunt mult mai puțin reprezentate. Avem doar rețeaua de medici de familie. reprezentată acolo, inclusiv mediator sanitar și asistente medicale comunitare, dar din păcate aproape 100% din rețeaua de spitale, peste 95% din rețeaua de spitale, de laboratoare, de investigații, de specialiști, se află în orașele de proximitate, astfel încât pentru femei este foarte greu să ajungă din comunitățile în care se află, mai ales dacă nu au bani, să ajungă la serviciile de obstetrică, ginecologie sau de planning familial, care se află în orașele care se află aflate la 40-50 de kilometri, din păcate, depărtare de locul unde trăiesc ele.
Să mai spunem câteva statistici. În funcție de starea civilă a mamei, 60% dintre persoanele decedate sunt căsătorite și 34% necăsătorite. Iar în raport cu vârsta, aproape jumătate din cazuri sunt de 30-39 de ani. Și urmează vârsta 20-29 de ani, iar unul dintre decese este la o adolescentă sub 19 ani.
Da, sunt cifre. Adevărul este că în spatele cifrelor se află vieți. Și obiectivul nostru prin acest proiect este ca nicio mamă să nu mai moară în viață, pentru că faptul că aceste femei nu ajung la medic, nu ajung să-și facă analize medicale în perioada sarcinii, ajung unele dintre ele chiar în momentul nașterii, prima oară la un medic, afectează cumva sănătatea copilului.
Avem și un alt grafic, controlele medicale în perioada prenatală în 2015, adică dumneavoastră ați făcut această statistică doar în anul 2015 și cea mai mare parte a persoanelor intervievate nu au avut niciun control prenatal și doar 3 cazuri au avut peste 4 controle în contextul în care sunt în București și în orașele mari, femei care merg lunar la medic și beneficiază de foarte multe investigații și își permit chiar să plătească investigații suplimentare.
Este o statistică făcută de domnul profesor Suciu, care conduce Institutul Național de Sănătatea Mamei și Copilului și este președintele Societății de Obstetrică Ginecologie din România. Și a fost prezentat acest studiu al dânsului la dezbaterea pe care noi am avut-o la Institutul Național de Sănătate Publică luni, 26 septembrie, o dezbatere tocmai pe tema accesului femeilor la servicii medicale în România. Practic, accesul la servicii medicale materne este garantat în România.
Ce înseamnă că este garantat?
Înseamnă că asigurarea socială de sănătate asigură femeii gravide o serie de consultații și investigații pe perioada sarcinii, chiar și femeile care nu au plătit contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, deci femeile care practic nu erau asigurate înainte, și ele beneficiază pe perioada sarcinii de asistență medicală de monitorizare și supraveghere a sarcinii. Deci, lucrurile acestea nu sunt foarte cunoscute.
Da. Așadar, orice femeie însărcinată, indiferent dacă a lucrat sau nu înainte, beneficiază de controle medicale gratuite și de un set de investigații absolut necesare, de altfel în sarcină. Practic, prin această facilitate se asigură sănătatea copilului și implicit și a mamei.
Așa este, prin aceste controle pe care mama ar trebui să le facă periodic în sarcină, se asigură nu numai sănătatea gravidei și am reduce în felul acesta mortalitatea maternă, pentru că, așa cum am văzut, suntem primii în Europa,
da.
Da, la acest capitol, dar și mortalitatea infantilă, în special a copilului în prima lună după naștere, mortalitatea neonatală, pentru că și aici cifrele sunt îngrijorătoare. Nesupravegherea mamei pe perioada sarcinii, faptul că ea nu, complicațiile care apar nu sunt rezolvate, nu sunt preîntâmpinate, faptul că nu ia suplimente alimentare și nu suplimente alimentare, suplimente nutritive, acid folic, fier, calciu, vitamina D, îi poate afecta ulterior sarcina. De asemenea, apar o serie de complicații pe perioada sarcinii, care dacă nu sunt surprinse la timp și nu sunt tratate, pot afecta atât viața mamei cât și viața copilului. De aceea, România, în Europa, se află la nivelul cel mai înalt de mortalitate materno-infantilă, ceea ce trădează, de fapt, lipsa de îngrijiri medicale acordate gravidei.
Înainte de a merge mai departe, propun să vedem niște fotografii cu persoane reale implicate în proiectul dumneavoastră. Am primit aceste fotografii de la World Vision România și sunt realizate de domnul Mugur Vărzariu, fotograf, documentarist și ambasador World Vision România. Pentru că noi vorbim despre statistici, procente, număr de decese, număr de adolescente care rămân însărcinate sau care sunt nevoite să facă avort. Dar în spatele acestor cifre se află persoane reale cu care mulți dintre noi nu avem ocazia să ne întâlnim, pentru că stăm frumos într-un glob de sticlă și ne prefacem că nu există. Dumneavoastră ajungeți chiar la ele și au posibilitatea și telespectatorii să vadă în ce condiții stau și trăiesc acești copii.
Da, acești copii și familiile respective chiar le-am cunoscut personal. Noi încercăm să le acordăm sprijin atât mamelor cât și copiilor respectivi. Uitați-vă, o casă în care stau 9 suflete într-o singură cameră. Sunt de fapt două surori. Aici este o mamă minoră, o femeie, da, care a avut un destin, da, destul de chinuit.
Problema este că în fiecare caz există o poveste atât de dramatică încât nu-ți vine să crezi. Adică noi când ne referim la o mamă minoră, asta înseamnă că o fetiță sub 18 ani, uneori de 13-14 ani, rămâne însărcinată cu cineva, nu singură. Da. Și atunci, ce se întâmplă după aceea, vom vedea, pentru că viața acestei fetițe devine un iad în perioada în care alte fetițe încă se mai joacă cu păpuși sau abia descoperă lumea sau ce înseamnă, eu știu, sexualitatea, alte fetițe devin mame. Haideți să revenim la discuția noastră despre drepturile mamei în momentul în care, drepturile femeii în momentul în care rămâne însărcinată și să ne spuneți ce investigații sunt accesibile oricui sau ar trebui să fie accesibile.
În primul rând, orice mamă care rămâne însărcinată, orice femeie care rămâne însărcinată, trebuie să adreseze medicului de familie pentru a fi luată în evidență. Prima vizită de luare în evidență la medicul de familie se întâmplă în primul trimestru, deci între săptămânile 1 și 14. În primul trimestru, medicul de familie nu numai că ia în evidență persoana respectivă, dar îi face și un examen general, un examen al organelor și aparatelor, pentru că orice afecțiune care este colaterală poate impieta asupra evoluției fătului. De asemenea, se face un set de analize și acest set de analize la luarea în evidență este foarte important pentru a preîntâmpina diverse probleme. Și vorbim aici de efectuarea factorului RH, pentru că sunt multe femei care sunt RH negative și atunci trebuie urmărite, dacă fătul este RH pozitiv, trebuie urmărite toată perioada sarcinii pentru a nu apărea complicații. I se face grupul de sânge, ABO, AB0. I se face hemoleocograma, hematocritul, de asemenea un sumar de urină. Îi se fac analize care să vadă dacă are o afecțiune gravă, cum ar fi HIV-SIDA, da? Se fac anticorpi anti-HIV. De asemenea, antigenul HBS pentru a identifica hepatita B existentă sau VDRL-ul pentru sifilis. Tot în primul trimestru de sarcină, femeia are dreptul la ecografie de sarcină. Această ecografie se face în săptămânile 11-14, în special la femeile la care suspectăm că ar putea să apară sindromul Down la copii, o anomalie genetică. Și tot în această perioadă se recomandă triplu test. Dacă noi bănuim cumva că există posibilitatea unei afecțiuni genetice, femeia respectivă are dreptul la un test, se numește triplu test, în săptămâna 15 sau 16. Deci asta este prima vizită. Tot femeia în același trimestru are dreptul și la un consult ginecologic. și poate să facă lucrul acesta fie la medicul de familie, dar din ce în ce mai puțin se practică la medicul de familie, poate ajunge și cu recomandare, dar și fără recomandare medicală, direct la medicul obstetrician și poate efectua acest examen ginecologic pentru a se asigura că totul este în regulă. La medicul de familie, ea poate să facă și testul de sarcină. Și testul de sarcină este acoperit de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, tocmai pentru a valida situația ei. Aceasta, mai ales în cazul femeilor care nu au plătit contribuția anterior la sistemul de asigurări de sănătate. Sunt foarte multe femei vulnerabile, sărace, care nu știu că au acest drept. Ele, în momentul în care sunt însărcinate, pot să adreseze medicului de familie din cel mai apropiat din zona în care se află. Medicul de familie este obligat să o ia în evidență. Singura problemă aici care trebuie rezolvată cu casa este că pentru a intra în acest sistem practicile sunt inconsecvente și unele femei sunt trimise, aici a fost una dintre bariere, că sunt obligate să ajungă într-un oraș de proximitate pentru a face un examen ginecologic și acest examen ginecologic costă de obicei câte 50 de ron cel puțin și abia apoi cu dovada testului de sarcină, cu confirmarea sarcinii, se duc la Casa Județeană de Asigurări pentru a obține această adeverință de asigurată. Tot acest circuit birocratic pentru o femeie care mai are câțiva copii acasă sau care nu are banii nici de consultație medicală și poate nici de transport este destul de anevoios și asta constituie o barieră în accesarea serviciilor medicale pentru că fără această adeverință, această femeie, fie că este minoră, fie mai puțin în cazul minorilor pentru că ele sunt luate în evidență într-un regim special, dar în cazul femeilor vulnerabile este un efort pe care ele de obicei nu-l fac neavând banii necesari sau informațiile necesare.
Să mai definim o dată sau să explicăm ce înseamnă de fapt femeie vulnerabilă. Înseamnă o femeie care nu are niciun venit.
Deci în general, femeile din mediul rural sunt femei vulnerabile, fie că ele nu au venit, fie că nu au venit suficient care să le permită subsistența și fie că foarte multe dintre ele sunt femei singure. Sunt, așa cum am văzut și în aceste fotografii, foarte multe femei din mediul rural își cresc singure copiii, cei 2, 3, 4, 5, 10 copii, din mai multe motive. Unul, că valorile familiei nu mai sunt atât de pregnante, nici măcar în mediul rural. Și aceste relații de concubinați sunt destul de frecvente. În al doilea rând, pentru că tații de cele mai multe ori fie sunt plecați la muncă în străinătate, fie, mă rog, nu acordă atâta importanță familiei. Și de foarte multe ori aceste femei, sau din cauza violenței, fug de acasă, cum a fost și cazul acestor femei pe care le-am întâlnit, ele au pur și simplu au fugit de acasă din cauza violenței sau unui soț alcoolic și caută adăpost în altă parte. Acesta este un motiv pentru care femeile sunt foarte vulnerabile, pentru că ele nu au un loc de muncă, nu au un venit sigur și sunt obligate să întrețină toți acești copii care provin dintr-o relație nefastă, ca să zic așa.
Și credeți că dacă noi transmitem acest mesaj, se va îmbunătăți cumva situația? Pentru că, sigur, toți cei din care ne urmăresc știu pe cineva, un vecin, o vecină, care așteaptă un copil. Poate sunt familii în care este și tatăl prezent, dar veniturile sunt foarte mici. Poate nici tatăl nu are serviciu și atunci e bine de știut că o femeie, în momentul în care rămâne însărcinată, are niște drepturi.
Atât orice femeie, indiferent de statutul ei social, în momentul în care rămâne însărcinată, are dreptul la servicii medicale pe perioada sarcinii, nașterii și lăuziei. În perioada sarcinii, așa cum am spus, prima consultație este foarte importantă pentru că este marcată și de aceste analize medicale, dar ea se poate duce la medic în fiecare lună, până în trimestrul 3, iar în trimestrul 3, chiar de două ori pe lună, sunt acoperite consultațiile medicale, atât la medicul de familie, cât și la obstetrician.
Vorbim imediat despre barierele acestea, dar ați amintit ceva și aș vrea să accentuăm puțin ideea aceasta. Spuneați că minorele sunt luate într-un alt regim, practic intervine Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Exact, exact.
Și ce se întâmplă cu ele?
Situațiile sunt destul de complicate în cazul acestor fetițe și iată că lipsa de educație în acest domeniu, faptul că ele nu au nicio educație spirituală, dar nicio educație pentru sănătate legată de propriul corp și faptul că deja vârsta la care se instalează pubertatea este din ce în ce mai mică, 11-12 ani, am întâlnit cazuri de fetițe care la 12-13 ani sunt însărcinate. Este o tragedie ca un copil să aibă un copil la vârsta aceasta, unul pentru că nu este pregătit corpul ei din punct de vedere al fiziologiei să susțină o sarcină. Toate sarcinile aceste minore sunt sarcini cu risc și știm foarte bine că și la nivel mondial mortalitatea în rândul adolescentelor în primul rând se datorează acestor sarcini cu risc nesupravegheate. Ele de cele mai multe ori din cauza stigmatizării și discriminării și din cauza rușinii nu recunosc această sarcină sau până la vârste
până la luni avansate.
Se întâmplă din păcate foarte multe complicații.
Problema este că organismul are nevoie să ajungă la un nivel de maturitate exact. Pentru a fi pregătit să poarte o sarcină și să ducă această sarcină la termen și să nască un copil sănătos. Dar știam că este bine ca femeia sau mama să fie mai tânără. Chiar copilul are mai multe șanse de a fi un copil sănătos dacă mama este mai tânără. Care ar fi
bine,
o vârstă
optimă? Mama trebuie să fie tânără, dar nu copil.
Da,
o vârstă optimă,
optimă
ar fi după 18 ani. Cel
după
mai bine
18
după 18-20 de ani, organismul este suficient de bine format astfel încât să susțină această sarcină. Pe de altă parte, ai nevoie de o maturitate și intelectuală, o maturitate psihică. Și nu în ultimul rând, un copil are nevoie de siguranță financiară. Dacă nu-i poți oferi toate condițiile, dacă nu-i poți oferi o familie, un mediu în care el să vină în siguranță emoțională, financiară, să-i poți asigura un viitor, e bine să te gândești dacă îți poți permite această sarcină, pentru că nu aduci pe lume copiii doar ca să-i chinui.
Sau să-i lași în centru de plasament sau să-i abandonezi. Spital.
Da. Da.
Știți că există diverse obiceiuri în funcție de cât de veche este tradiția și cât de mult s-a păstrat din această tradiție și în anumite comunități sau minorități se căsătoresc pe la 11-12 ani fetițele. Sunt date de la părinți la soț.
Da, sunt tradiții, într-adevăr. Sinceră să fiu, totuși copilul are nevoie de protecție și atâta vreme când nu are discernământ, un copil nu are discernământ la 11, 12, 13 ani, mi se pare o forțare, practica a lui să intre într-o anumită relație pe care nu o simte, poate nici sufletește, poate nici fizic. Sigur că ține de tradiții și fiecare comunitate și respectă tradițiile sale, însă din punct de vedere medical, din punct de vedere psihologic, este bine ca o femeie, în momentul în care decide să rămână însărcinată sau să aibă un copil, să fie complet maturizată. Iar și relațiile sexuale la noi, tocmai din cauza lipsei de informații între adolescenți, sunt destul de frecvente și 60% dintre toți adolescenții care și-au început viața sexuală și din ce în ce mai devreme, din păcate, sub diverse presiuni, fie presiuni media, fie presiuni ale grupului, ale anturajului, ei nu folosesc mijloace de protecție, nici măcar împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală, care sunt foarte frecvente, un alt flagel care se răspândește în România.
Acum, noi am vorbit doar despre aceste fetițe care la o vârstă foarte fragedă rămân însărcinate, dar ele au rămas însărcinate cu cineva din anturaj. Există legi care să-i pedepsească pe acești agresori?
Există legi, asta intră la coruperi de minori dacă tatăl copilului este major. Din păcate, în satul românesc, fiind condiții atât de grele, aceste fetițe de multe ori pleacă de bunăvoie din medii care sunt nefavorabile, cu tați violenți, alcoolici, multă sărăcie. Modelele pe care le propagă media nu sunt atât de benefice. Vorbim de modelele lor, cum sunt modelul Moni sau așa ceva. Lor li se pare că o relație cu un bărbat mai în vârstă, cu un bărbat mai potent financiar, le poate asigura un viitor și, din păcate, foarte multe, trăind mirajul acesta pe care îl văd la televizor, fac acest pas pe care ajung să-l regrete ulterior. Noi am avut această cercetare cu focus grupuri unde au participat peste 200 de femei, atât adolescente cât și femei adulte și am putut vedea care sunt mentalitățile lor, care sunt atitudinile lor, care sunt cunoștințele lor și care sunt practicile. Mai mult decât atât, am investigat barierele și factorii favorizanți în accesarea serviciilor medicale.
Acum, pe lângă lipsa de educație despre care am vorbit, există niște bariere care țin de sistemul de sănătate din țara noastră și avem câteva infografice, trei imagini cu scopurile acestui, cu obiectivele proiectului. Și observ că unul dintre cel din tâi scop este creșterea competențelor personalului medico-sanitar. Nu există personal competent pentru a gestiona o sarcină?
O sarcină cu risc nu este ușor de manevrat și de gestionat. Pe de altă parte, sigur că personalul medical are nevoie de cunoștințe actualizate în privința abordării acestor sarcini, dar mai mult decât atât, ce am constatat este o nevoie de comunicare și de înțelegerea nevoilor acestor persoane vulnerabile. O nevoie de a evita stigma și discriminarea, pentru că foarte multe dintre tinerile acestea nu se adresează serviciilor medicale de teama că vor fi expuse public, de teama că vor fi stigmatizate și, sau că ceea ce li se întâmplă va deveni public. Deci lipsa de încredere în personalul medical și faptul că nu, ceea ce li se transmite nu este comunicat pe limba lor, pe înțelesul lor, este o barieră în înțelegerea problemelor cu care se confruntă pe perioada sarcini sau pe perioada în care ele doresc să evite o sarcină.
Personalul medical are un comportament necorespunzător față de această persoană minoră care...
Dar, din păcate, femeile acestea vulnerabile care au participat la focus grupuri au semnalat faptul că în relație, în special cu medici ginecologi, s-au simțit tratate fără respect, s-au simțit stigmatizate, discriminate și au invocat plata informală sau așa în modularea acestor relații. Din păcate, lucrul acesta nu se întâmplă în toate cazurile, din fericire, ca să zic așa, și mai ales o relație mult mai bună s-a văzut la nivelul comunității cu medicii de familie. Pe medicii de familie am întâlnit cazuri în care scoteau bani din buzunar și dădeau bani gravide, se ducă până la oraș să-și facă examenul ginecologic sau ecografia sau investigațiile. Sigur că nu toți medicii de familie sunt la fel. Unii, de exemplu, erau acuzați că sunt grăbiți, că nu fac decât să le trimită, să completeze o trimitere la investigații sau un examen specialitate și că nu au timp și nu au răbdare să le explice pe înțelesul lor ce se întâmplă în sarcină, ce stil de viață trebuie să aibă sau la ce au dreptul, la ce investigații și consultații au dreptul în sarcina respectivă.
Aș vrea să mai citesc câteva din obiectivele pe care le aveți în acest proiect. În acest program sunt implicate 30 de comunități rurale din județele Dolj, Vaslui și Vâlcea. Și sunt implicate 15.000 de femei și adolescente. Sunt de asemenea implicate 225 de cadre medicale, adică medici, asistente, mediatori sanitari, moașe și medici obstetricieni și autoritățile centrale și locale. Practic, prin acest program încercați să-i educați pe cei care ar trebui să aibă în grija lor comunitatea din punct de vedere al sănătății și încercați să le educați și pe mame și înțeleg că faceți și niște cursuri pentru mame.
Da, obiectivul principal al proiectului este de a educa aceste femei în privința drepturilor pe care le au, dar mai mult decât atât, de a le facilita accesul la servicii medicale. Cum facem acesta? Ne-am propus să avem 60 de educatori comunitari. Pentru că am zis că cel mai bine oamenii care sunt din comunitate pot avea cunoștințele necesare și abilitățile să-și informeze semenii, ca să zic așa, în privința drepturilor pe care le au. Să le faciliteze accesul la medicul de familie, dacă nu au medic de familie, sau la servicii medicale de specialitate.
Avem chiar un grafic foarte drăguț în care într-un cerc se văd toate aceste obiective. Practic ați recrutat și educat 60 de persoane care ar trebui să se ocupe de acest domeniu și văd aici răspuns oficial de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Ce răspuns așteptați, de fapt?
Ne-am făcut o adresă către domnul președinte Radu Țibichi, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, tocmai pentru că am constatat că drepturile gravidelor erau acordate discreționar sau că serviciile pentru gravide nu erau atât de bine cunoscute de către cei care trebuiau să le acorde. Și în acest context am vrut să fim foarte siguri, să știm exact de la finanțator, ca să zic așa, care sunt drepturile gravidelor, care sunt serviciile pe care casa le decontează. Și am primit acest răspuns, un răspuns edificator. Mi s-a spus că atât gravida care nu a plătit contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, dar și gravida care este asigurată, beneficiază de servicii specifice sarcinii nașterii și leuziei.
Văd că aici este vorba și de parteneri clinici private. Asta înseamnă că dacă o clinică intră în acest program, chiar dacă în mod normal ar trebui plătit, femeia însărcinată are aici servicii gratuite?
Deci femeia, în mod normal, ar trebui să aibă servicii gratuite. Din păcate, în momentul în care se duce la furnizorul de servicii medicale, de cele mai multe ori, fondurile de la casă se epuizează. Îi se spune că s-au terminat fondurile și este obligată să plătească aceste servicii. Ceea ce am vrea noi, pentru că există și din partea furnizorilor o tratare diferențiată a persoanelor asigurate față de cele neasigurate, am vrea ca acest pachet pentru gravide să fie unic. Să nu mai există confuzii legate de drepturi. O femeie, odată ce este gravidă, să primească carnetul de gravidă la care are dreptul, conform unor de ordin al Ministerului Sănătății. În acel carnet are atât informațiile legate de starea ei și de ce trebuie să facă în gravitate, dar are toate analizele, consultațiile și investigațiile la care ea are dreptul. Pe de altă parte, orice medic care o vede, fie că este medic de familie, fie că este medic de specialitate, fie că este laborator de investigații medicale, are obligația să consemneze în acel carnet toate aceste investigații. De ce este important? Pentru că o femeie din mediul rural nu are acces atât de facil la servicii de specialitate. Dacă ceva se întâmplă pe perioada iernii sau știu și eu, este pe câmp sau în pădure și mai departe, și vine salvarea, neavând un document care să ateste starea sarcinii, complicațiile, afecțiunile concomitente, evoluția, date despre evoluția fătului, ajunge la spital, unde sigur că medicul de gardă trebuie să facă o serie de investigații, aceasta tergiversează punerea diagnosticului de cele mai multe ori și impietează asupra actului medical, pentru că există riscul că să se piardă și mama sau copilul. E foarte important ca medicii să renunțe la această stare de... Sigur că sunt acum supuși unei birocrații și se simt asaltați din punctul de vedere, însă femeia gravidă vine foarte rar, ea trebuie să vină o dată pe lună. Dacă nici o dată pe lună nu reușim să completăm aceste teste și are doar două teste de făcut, două investigații de laborator și două ecografii, dacă nici acestea nu sunt trecute, sigur că nu putem să facem nimic în reducerea mortalității materne sau în...
Da, este această problemă a medicului de familie supraaglomerat cu zeci de pacienți așteptând la ușă și, într-adevăr, este foarte greu în condițiile în care sunt mai puțini medici decât ar fi nevoie. Un proiect interesant al Fundației World Vision, care a avut loc în perioada 2014-2016, poartă numele de celebrarea familiei și în acest proiect au fost implicați 50 de lideri religioși și lucrători comunitari. Ei au participat la niște seminare de formare în capitală și în județele Cluj, Dolj, Vâlcea, Vaslui, Alomița și Dâmbovița, iar la rândul lor ei au susținut alte seminare de formare cu 250 de familii din 21 de comunități. De ce a fost interesant acest proiect? Pentru că am înțeles de la cei care au coordonat această inițiativă, în momentul în care preotul, împreună cu o autoritate locală, au mers la familia în care exista violență domestică și abuzatorul nu făcea nicio schimbare în viața lui în privința asta, în momentul în care a fost, să zic așa, somați sau impresionați prin prezența autorității religioase și autorității locale, administrative, se pare că a fost chiar un rezultat mult mai bun în familia respectivă și abuzurile au încetat.
A fost un program extrem de bun pentru că restabilirea valorilor familiei și pentru înțelegerea, din punctul de vedere al copiilor, a dorințelor și așteptărilor părinților, dar și înțelegerea din partea părinților a ceea ce își doresc copiii de la o relație părinte-copil. Sigur că valorile familiei ar trebui restabilite și cred că nimeni mai mult decât reprezentanții bisericii nu pot să facă aceasta, să readucă în atenția oamenilor aceste valori de multe ori uitate ale familiei.
E foarte important în cazul femeilor care trec prin această experiență a unei sarcini la vârsta foarte tânără sau chiar copilărie, să nu fie judecate și stigmatizate, ci să fie
ajutate și sprijinite.
Ajutate și scoase din mediul în care ele au fost practic agresate, pentru că neavând discernământ, nu pot decide ce este mai bine pentru viața lor.
E foarte important, apropo de această educație în privința familiei, ca inclusiv la orele de religie, să li se explice copiilor care sunt riscurile de a avea o viață sexuală la o vârstă atât de fragedă. Sau dacă totuși vor să, mă rog, nu putem să intervenim până la urmă și generația nouă e destul de
greu de
activă și da, de energică, are exemple negative suficiente în jur, dar chiar dacă își începe viața sexuală, totuși să o facă în anumite condiții și să se protejeze. Și e foarte important să știe de aceste servicii de planificare familială, servicii care există mai ales în orașele centre de județ, pe lângă maternități. Dar a existat un program care acum nu mai funcționează al Ministerului Sănătății, în care toți medicii de familie și foarte multe asistente au fost formate în aceste servicii. Și ceea ce este important și am solicitat Ministerului Sănătății, ca acest program să fie reluat, medicii și asistentele medicale, inclusiv asistentele medicale comunitare care se află în zonele rurale, să fie informate, să aibă parte de cunoștință, să poată informa adolescenții sau
și părinții adolescenții
sau femeile, da, da, în privința planificării sarcinii, pentru că este important să ai o sarcină atunci când dorești, când poți să crești acel copil și când poți să-i oferi tot ce are nevoie.
Suntem, de altă din parte, păcate, da, la finalul, da, emisiunii, trebuie să încheiem, dar sunt sigură că veți avea noutăți cât de curând, pentru că acest proiect este în derulare și suntem întotdeauna deschiși la afla și noutăți, dar și în a ne implica, în a oferi prin tot ceea ce prezentăm și modele pozitive, pentru că spuneați că media oferă doar modele negative care influențează alegerile.
Totuși vă dau ce vedea pozitiv.
Da. Doamnelor și domnilor, astăzi am vorbit despre situația mamelor, în special a celor aflate în mediul rural. Alături de mine a fost doamna dr. Cornelia Scârlătescu Paraschiv de la World Vision România. Nu uitați, dacă aveți cunoștințe care se află într-o situație financiară dificilă și așteaptă un copil, femeile însărcinate, indiferent dacă în prealabil, înainte de sarcină, au avut serviciu sau nu, au gratuitate la medicul de familie pentru o serie de investigații și pentru consultații lunare pe toată perioada sarcinii. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!